Fraților, de curând am avut ocazia să vizitez Muzeul Comunismului din București și m-am bucurat surprinzător de mult să-mi pun căciulile, să răsfoiesc albumele, să beau nechezol și să trăiesc puțin în atmosfera aia. Ca să fie clar, eu sunt născut în 1986, adică nu am nicio amintire a comunismului. Ba mai mult de atât, jumătate din familia mea a suferit grav în timpul comunismului, după cum am mai povestit în alt clip. Într-un muzeu interactiv al nazismului, n-aș simți nevoia să mă joc în felul ăsta cu obiectele specifice perioadei naziste. Și totuși, iată-mă distrându-mă prin Muzeul Comunismului. De ce? Aceeași reacție din mine se află și în mulți alții și cred că reprezintă o slăbiciune, o breșă prin care mulți dintre noi alunecă pe o pantă periculoasă ideologic. Nu e nostalgie în sensul propriu al cuvântului. În cazul meu nici nu poate fi și în cazul celor mai în vârstă, mă îndoiesc că le e dor de cozi infinite, lipsuri sau frig. Și totuși, în mod evident pentru toată lumea, există un dor. Nostalgia comunistă nu e ceva rar întâlnit. Despre asta aș dori să vă vorbesc astăzi, despre sentimentul ăsta greu de explicat. În cele ce urmează, aș dori să explic că nu e nostalgie pentru trecut. E nostalgie pentru o viziune trecută a viitorului. Ne e dor de vremea în care ne mințeau ăștia cu utopii, pentru că astăzi, în loc de asta, ne sperie cu apocalipsa. Trăind în România anului 2025, ne bucurăm de libertatea cuvântului, de toate privilegiile care vin la pachet cu faptul că suntem o țară din Uniunea Europeană și tot așa. Prezentul e clar incomparabil mai bun decât era în 1986 când m-am născut. Dar când ne gândim la viitor, pare că se termină lumea. Încălzirea globală, pandemia viitoare, inteligența artificială care vine să ne omoare, sfârșitul capitalismului, ascensiunea Chinei. E foarte puțin optimism la orizont. Și deci devenim nostalgici pentru o vreme în care puteam visa la mai bine. Dar înainte să continui, dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte despre Surfshark, cel mai longeviv sponsor al nostru și care în această perioadă are o ofertă greu de refuzat. Surfshark e un serviciu care oferă beneficii concrete pentru utilizatori și ele merită pomenite. De exemplu, cărțile. Cărțile în engleză au prețuri diferite în librării diferite. Am o librărie care are prețuri mari dacă intru din România, dar mult mai mici dacă intru pe un site din Cehia. La fel se întâmplă cu biletele de avion, cazările la hotel și tot așa. Locul de unde intri afectează prețul. Ca să profit de toate astea, aveam nevoie de un mod de a intra pe site-urile respective ca și cum aș fi fost în Cehia. Așa am ajuns să folosesc un VPN, adică un Virtual Private Network. Surfshark e o rețea privată care îți asigură intimitatea virtuală la navigarea pe internet și îți ascunde adresa de IP. Așa păcălești internetul că, de fapt, îl accesezi din altă țară. Din punctul meu de vedere, cele mai mari avantaje Surfshark sunt intimitatea completă online, faptul că pot beneficia de tot felul de oferte din toată lumea și faptul că pot sta pe Netflix în India sau oriunde altundeva să văd ce filme și seriale au ăia. Dacă faceți asta, vă recomand India, după părerea mea, cel mai simpatic Netflix. Mai mult am tot vorbit despre Surfshark One, care printre multe altele oferă și posibilitatea de a-ți crea o identitate alternativă, dotată cu mail separat și tot dichisul, de care te poți folosi cu încredere pentru a-ți păstra mailul adevărat, liber de spam și pentru a fi și mai în siguranță pe internet. Dacă toate astea te tentează, intră pe surfshark.com/zaiafet sau folosește codul ZAIAFET la checkout pentru a obține 4 luni suplimentare de Surfshark VPN. Mai mult, folosind linkul, vei beneficia de până la 4 luni extra. Intră pe surfshark.com/jfet și asigură-te că activitățile tale private rămân doar ale tale. Și acum, înapoi la subiect. Nostalgia asta din interiorul nostru e oarecum inofensivă când o folosesc ăștia să ne vândă mai multă ciocolată rom, dar își arată dinții ascuțiți când devine un instrument politic. Nu e prima oară când observ sentimentul ăsta paradoxal în mine. Acum câțiva ani am fost realmente vrăjit de albumul Clădiri Cosmice Comuniste Fotografiate, care apasă același buton al nostalgiei comuniste, de data asta din perspectivă arhitecturală. E vorba de o colecție de clădiri foarte interesante care vorbesc despre mărețul viitor sovietic. Cele mai multe seamănă cu OZN-uri, pentru că se leagă vizual de singurul subiect rămas în continuare măreț în fostul URSS, inclusiv în anii 80, cursa spațială, un motiv bine meritat de mândrie și speranță. După cum spunea și autorul, prima călătorie a oricui la New York vine întotdeauna cu un sentiment de déjà vu, ca și cum ai păși pe platoul de filmare al unui film văzut de 100 de ori. În schimb, există vestigii ale Uniunii Sovietice care par a fi fundaluri pentru filme care nu au apărut niciodată pe ecran, pentru că nu au fost niciodată realizate. O colecție de decoruri exuberante care oscilează între îndrăzneală și nebunie, plasate în mijlocul pustietății, fără context sau normă, unele dintre aceste clădiri ies cu adevărat în evidență. Par să nu aibă o justificare evidentă, să ignore toate doctrinele arhitecturale. Sunt ca niște monumente orfane, împrăștiate pe planeta colectivismului. Să luăm de pildă clădirea Ministerului Drumurilor din Georgia, Tbilisi. Arată ca un joc de Jenga din beton, piese suprapuse orizontal, suspendate în aer, totul pentru a sugera orașul grădină. Arhitecții sovietici visau ca solul să rămână liber pentru natură, iar clădirile să plutească deasupra, lăsând copacii să respire. Aspirația asta, transpusă în beton, inspiră lumea, care, mai ales acum, la câteva zeci de ani distanță, uită că toate astea au fost realizate de un regim care a industrializat forțat și a poluat masiv, care nu a ținut cont de nimic în practică, dar care visa arhitectural la o simbioză perfectă cu natura. Asta e fisura care ne fascinează, contrastul dintre realitatea cenușie a traiului zilnic și puritatea geometrică a visului arhitectural. Sau Institutul de Robotică din Sankt Petersburg, care arată ca un templu satanist dedicat zeului cyberpunk. Aceste clădiri nu au fost făcute să fie confortabile sau umane, au fost făcute să inspire venerație, să îți spună, omulețule, tu ești mic, dar partidul și știința te vor duce pe Marte. Și aici intervine mecanismul psihologic despre care vă vorbeam. Noi nu privim aceste clădiri cu ochii celor care au stat la coadă la lapte în fața lor și care nu se simțeau inspirați când le vedeau. Noi le privim cu ochii generației care vede cum viitorul se micșorează. Arhitectura asta brutalistă, cosmică, ne vindea iluzia că specia umană are un destin grandios, că betonul armat e scara noastră spre stele. Era o estetică a curajului absolut. Astăzi, arhitectura modernă e dominată de sticlă, transparență și eficiență energetică, dar e plictisitoare de mori. Nu îți promite nimic altceva decât un spațiu de birouri open space. În schimb, monștrii ăștia de beton promiteau o altă lume. Cred sincer că nostalgia asta pentru un viitor luminos care nu va veni e poate cea mai vulnerabilă, cea mai ușor de exploatat sămânță din interiorul minții generației mele și a celei mai tinere decât mine. Așa că am zis să gâdil cât pot de mult coarda asta sensibilă a minții mele și să văd ce sunet scoate. Clădirile fotografiate în album sunt din fostul spațiu sovietic, adică sunt mult prea departe pentru bugetul acestui canal. Dar, din fericire, foarte aproape de București, pe un deal din Bulgaria, tronează dita mai OZN-ul futurist și comunist, numai bun de admirat la fața locului. Înainte să vă arăt măgăoaia bulgărească de pe deal, mi se pare important de punctat că trecutul nostru e de regulă privit cu un soi de ochelari roz, care implică, de cele mai multe ori, o idealizare a sa, diferită de emoția dată de monumentele futuriste comuniste. În drumul spre dealul bulgăresc am tras și pe la Veliko Târnovo, unde am vizitat fosta cetate de scaun bulgărească. Plimbându-te pe acolo, poți avea cel mult sentimente naționaliste despre trecutul glorios, mai ales dacă intri în biserica din vârf, care nu știu în ce stil e pictată și nu știu ce reprezintă desenele, dar e clar pentru toată lumea că sunt o idealizare a unui trecut cu bărbați războinici, credință, sacrificiu și victorii. Nostalgia asta pentru un viitor de pe vremuri nu te lovește deloc. Dar dacă ai răbdare cale de încă 2 ore cu mașina, în total 4 ore de la granița cu România, viitorul care n-a fost să fie te lovește deodată în toată gloria sa. Suntem în fața monumentului de la Buzluța, cunoscut oficial sub denumirea de Casa Monument a Partidului Comunist Bulgar. Din moment ce nu m-a lăsat inima să-l las acasă, mi-am luat și cățelușul cu mine, pe numele lui oficial, Alexandru Ioan Cuțu. În grupul cu care am plecat a fost și foarte talentatul fotograf Cristian Păduraru, care mi-a făcut cea mai frumoasă poză cu mine, monumentul și Alexandru Ioan Cuțu. E cea mai bună poză pe care o am cu cățelul, îi mulțumesc din nou și dacă doriți să vedeți și ce alte fotografii mai face omul ăsta, am lăsat un link către Instagramul lui în descriere. În ziua de decembrie în care am fost, era frig și bătea vântul, așa că n-am putut sta prea mult și nici drona nu putea zbura prea tare pe acolo, fără să mă tem că o pierd. Chiar și așa, sentimentul ăsta înălțător m-a lovit destul de tare. Astăzi monumentul e mai mult decât o simplă relicvă a unui regim politic apus. E o manifestare fizică a unei ambiții ideologice care a încercat să înghețe istoria într-o formă perfectă, circulară, de beton și oțel. Adesea comparat în cultura populară contemporană cu o farfurie zburătoare sau un OZN de piatră eșuat pe un vârf de munte, edificiul domină peisajul vizual al Bulgariei centrale, fiind vizibil în zilele senine de la zeci de kilometri distanță, proiectând o umbră lungă nu doar peste geografia fizică a regiunii, ci și peste psihicul colectiv postcomunist al națiunii. Locul ăsta a fost construit să fie un simbol măreț și etern al regimului. Cei de la vremea respectivă o descriau ca fiind o catedrală seculară a socialismului științific și a eternității politice. Astăzi, la foarte puține ani distanță, e doar o fantomă, o ruină mâncată de vreme și vandalizată, pe care toți s-au chinuit să o ignore. Ceea ce a fost inaugurat în 1981 ca un panteon indestructibil al recunoștinței naționale a devenit un mauzoleu golit de sens, un schelet de beton prin care șuieră vântul istoriei. Buzluza nu e doar o clădire, e un palimpsest istoric complex, un biscuițel cu trei straturi, un amestec halucinant de eroism național, utopie socialistă și deziluzie post-totalitară. Când am fost noi, totul era legat cu lacăt, dar puteți vedea cum arată interiorul, pentru că mulți alții l-au fotografiat înainte să-l închidă. Pereții în stare avansată de degradare sunt acoperiți cu tone de mozaicuri strălucitoare. Pentru a înțelege de ce Partidul Comunist Bulgar a ales să investească resurse colosale, financiare, umane și logistice, într-un vârf de munte izolat și greu accesibil, va trebui să menționăm conceptul de geografie sacră pe care regimul încerca să-l instituie. Vârful Buzluza, redenumit oficial Vârful Hadzi Dimitar în 1942, deși numele vechi a persistat în conștiința publică, nu a fost ales la întâmplare. El reprezenta un axis mundi pentru mitologia revoluționară bulgară, un loc încărcat de sânge și simbolism cu mult înainte de turnarea primului metru cub de beton. Primul strat de semnificație istorică și cel care oferă legitimitate națională sitului datează din perioada Renașterii Naționale Bulgare. În iulie 1868, acest vârf a fost scena ultimului act al unei drame eroice. Bătălia finală a cetei de rebeli conduși de voievodul Hadzi Dimitar și Ștefan Caradza împotriva trupelor otomane. Deși Caradza fusese capturat anterior, Hadzi Dimitar și cei aproximativ 58 de oameni rămași s-au retras în vârful Buzluza, unde au fost înconjurați de o forță otomană numeric superioară. Lupta care a urmat a fost una de sacrificiu total. Moartea voievodului și anihilarea detașamentului său au devenit pietre de temelie ale identității naționale bulgare, transformând vârful într-un loc de pelerinaj patriotic încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Pentru ideologii comuniști de mai târziu, integrarea acestui eveniment în narativul momentului a fost crucială. Prin asocierea cauzei socialiste cu eroii luptei de eliberare națională, Partidul Comunist căuta să se prezinte nu ca o forță de import sovietică, ci ca moștenitorul legitim și punctul culminant al aspirațiilor seculare de libertate ale poporului bulgar. Al doilea strat istoric și cel care a determinat funcția specifică a monumentului este legat de evenimentele din 1891. Pe 2 august al acelui an, sub acoperirea pelerinajului anual care comemora moartea lui Hadzi Dimitar, un grup de socialiști, conduși de intelectualul Dimitar Blagoev, s-a întâlnit în secret pe vârful Buzluza. Această adunare conspirativă, cunoscută ulterior sub numele de Congresul de la Buzluza, a dus la formarea Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din Bulgaria, organizație care avea să evolueze în Partidul Comunist Bulgar, sau BKP. Pe vremea aia, Blagoev a ales acest loc din spirit practic. Din moment ce lumea venea cu duiumul în pelerinaj aici, socialiștii puteau pretinde că și ei sunt pelerini și se puteau întâlni în număr mare, fără să atragă prea mult atenția autorităților. Blagoev n-avea cum să știe ce semnificație simbolică deosebită va căpăta decizia sa de a se întâlni acolo. Pentru istoriografia oficială a BKP, Buzluza a devenit Betleemul socialismului bulgar, locul de naștere al mișcării. Monumentul inaugurat în 1981 a fost cronometrat precis pentru a marca a 90-a aniversare a acestui eveniment fondator, consolidând mitul originii partidului și legând destinul comunismului bulgar de stânca acestui munte. Un al treilea fir narrativ, integrat în complexul memorial, este cel al rezistenței antifasciste din timpul celui de-al doilea război mondial. În 1944, pe pantele aceluiași munte, au avut loc ciocniri sângeroase între partizanii bulgari și forțele loiale guvernului pro-german. Arhitectul monumentului, Georgi Stoilov, el însuși un fost partizan care a luptat la vârsta de doar 15 ani în Brigada 1 Sofia, a subliniat adesea această continuitate tripartită. Lupta împotriva otomanilor din 1868, organizarea politică a muncitorilor din 1891 și victoria antifascistă din 1944. Ele erau văzute ca etapele dialectice ale aceluiași proces istoric inevitabil. Todor Živkov, liderul suprem al Bulgariei comuniste, a sintetizat această viziune în discursul său, numind Buzluza cuibul de vultur de unde partidul nostru și-a început zborul. O metaforă care sublinia înălțimea morală și istorică pe care regimul pretindea că o ocupă, supraveghind de la înălțime destinul națiunii. Competiția pentru monument a fost lansată inițial în 1959, dar proiectul a stagnat timp de un deceniu. Arhitectul Georgi Stoilov a câștigat concursul cu un design care diferea radical de structura pe care o vedem astăzi. Propunerea sa inițială prevedea un inel masiv de beton sprijinit pe 6 coloane, având în centru un turn care purta o stea roșie. Acest concept vizual evoca o coroană funerară potrivită pentru comemorarea eroilor căzuți, dar poate prea sobră pentru triumfalismul anilor 70. La începutul anilor 70, cerințele partidului s-au modificat. Comitetul regional de la Stara Zagora și conducerea centrală a BKP doreau nu doar un simbol vizual, ci un spațiu funcțional, o sală festivă, capabilă să găzduiască întâlniri politice, ceremonii de primire în partid și ritualuri ideologice, protejată de clima extremă a muntelui. Stoilov a răspuns acestei provocări transformând coroana într-o sferă aplatizată, o farfurie gigantică care să adăpostească o sală circulară de tip amfiteatru. Pentru a asigura stabilitatea structurală într-o zonă expusă vânturilor puternice și a riscului seismic, arhitectul a luat decizia inginerească crucială de a separa turnul de corpul principal al clădirii, mutându-l în exteriorul farfuriei. Această decizie a creat silueta distinctivă, duală, pe care o cunoaștem astăzi, un disc masiv de beton care pare să plutească, ancorat vizual de un turn vertical de 70 de metri, sugerând un steag înfipt ferm în pământul patriei. Stilistic, Buzluza este un exemplu de manual al brutalismului, curent arhitectural caracterizat prin utilizarea betonului aparent sau beton brut, formelor geometrice masive și funcționalității structurale expuse, dar și o estetică a greutății și permanenței. Stoilov a recunoscut deschis influențele marilor maestri moderniști occidentali, dar și inspirația venită din arhitectura clasică, în special Panteonul din Roma, cu domul său iconic. Totuși, ce te lovește cel mai tare e futurismul de tip SF. Stoilov însuși a menționat filmele științifico-fantastice ale anilor 50 ca sursă de inspirație. Într-o epocă marcată de cursa spațială și de optimismul tehnologic, era programelor Sputnik și Apollo, regimurile comuniste îmbrățișau estetica cosmică pentru a sugera că ideologia lor era un vehicul către un viitor rațional, tehnologizat și interplanetar. Buzluza trebuia să arate ca și cum ar fi aterizat din viitor, un obiect atemporal care transcende istoria banală. Forma circulară simboliza perfecțiunea și infinitul, o metaforă vizuală pentru viitorul etern al comunismului, care, conform dogmei, reprezenta stadiul final al evoluției umane. Construcția monumentului a fost un efort național de proporții faraonice, desfășurat pe parcursul a 7 ani lungi, între 1974 și 1981. Condițiile meteorologice extreme de pe vârful expus, unde iarna durează până la 7 luni, temperaturile coboară frecvent sub minus 25 de grade, iar vânturile pot atinge viteze de uragan, au transformat șantierul într-un câmp de luptă logistic și uman. Primul pas a implicat modificarea însăși a geografiei, o decizie tipică regimurilor totalitare care doreau să demonstreze dominația omului asupra naturii. Pentru a crea o platformă stabilă pentru fundație, vârful muntelui a fost nivelat folosind cantități masive de dinamită. Explozia controlată a redus înălțimea muntelui cu 9 metri, de la 1441 la 1432 de metri, fiind excavate și dislocate peste 15.000 de metri cubi de rocă. Această decapitare a muntelui a creat soclul plat necesar pentru aterizarea farfuriei de beton. Forța de muncă mobilizată a fost impresionantă. Peste 6.000 de oameni au lucrat la ridicarea monumentului. Nucleul dur al forței de muncă a fost constituit din soldații ai Corpului de Construcții al Armatei Bulgare, sub comanda generalului Delko Delkev, care au executat lucrările grele de infrastructură. Alături de ei au lucrat ingineri de elită, artiști, sculptori, dar și mii de voluntari, studenți și membri ai organizațiilor de tineret, Komsomol, adesea mobilizați prin presiune socială sau obligație patriotică. Muncitorii locuiau într-o așezare temporară de barăci, ridicată pe munte, înfruntând condițiile vitrege. Materialele utilizate au fost colosale și reflectă scara industrială a proiectului. Beton, 70.000 de tone, oțel armat, 3.000 de tone, aproximativ 300 de kilometri de armătură, sticlă, 40 de tone, inclusiv sticlă aurită și de cobalt pentru mozaicuri, infrastructură. Au fost construite drumuri noi, rețele electrice de înaltă tensiune și sisteme de alimentare cu apă special pentru a deservi șantierul și viitorul monument. Costul total al proiectului este estimat la aproximativ 14-25 de milioane de leva la valoarea de atunci, echivalentul a aproximativ 50 de milioane de euro astăzi, ajustat la inflație. Un aspect unic al finanțării a fost insistența arhitectului George Stoilov ca monumentul să nu fie finanțat direct din bugetul de stat, ci prin donații voluntare ale cetățenilor, pentru a-l legitima ca un veritabil monument al poporului. În realitate, acest voluntariat a fost un amestec de entuziasm real și coerciție sistemică. Statul a emis timbre poștale comemorative pe care cetățenii erau încurajați sau obligați să le cumpere. Mai mult, sume mici, de exemplu 0,5 leva, erau adesea deduse automat din salariile muncitorilor ca o taxă buzluza discretă. Chiar și țigările buzluza numărul 16 au fost vândute pentru a strânge fonduri. Această strategie de crowdfunding forțat a asigurat fondurile necesare, dar a și legat populația de monument printr-un sentiment ambivalent de proprietate colectivă și obligație impusă. Fapt care avea să influențeze percepția asupra clădirii după 1989. Pentru o țară așa de mică și mai ales așa de săracă, cum era Bulgaria acelor ani, monumentul ăsta a fost realizat cu un preț mult prea mare. La vremea respectivă, prea puțină lume se simțea realmente inspirată când îl privea. Astăzi lucrurile s-au schimbat. Viitorul care n-a fost să fie, ne gâdilă în chip neașteptat. Chiciul ăsta comunist a devenit nostalgia pentru o viziune a viitorului. Și ca să fiu cinstit până la capăt, fenomenul ăsta nu e exclusiv comunist. Să nu cădem în capcana de a crede că doar în Est se visa la nave spațiale. Dacă ne uităm peste gard, în Occidentul aceleiași perioade, vedem aceeași febră a viitorului, doar că ambalată altfel. Culmea, aceeași nostalgie diferită m-a emoționat și pe mine și are ecouri și în viața mea. Mașina mea preferată se numește Citroen DS. Și îmi place suficient de mult să-mi cumpăr o machetă mai scumpă a ei, deși eu nu colecționez așa ceva. Și să visez că dacă ajung vreodată suficient de bogat, o să-mi cumpăr și eu varianta reală, restaurată de unii, doar ca să mă pot plimba în OZN-ul ăsta occidental. Când a fost lansată, filozoful Roland Barthes spunea despre ea că pare că a căzut din cer. De fapt, așa am găsit și eu mașina. Când eram în facultate, citeam eseuri de genul ăsta și le discutam cu prietenii de dimineață până seara. Uite cu câtă pasiune, cât de pompos, optimist și exagerat descrie omul ăsta automobilul Citroen DS19. Se știe că netezimea este întotdeauna un atribut al perfecțiunii, deoarece opusul ei trădează o operațiune tehnică și foarte omenească de ajustare. Cămașa lui Hristos era fără cusături, așa cum aeronavele din literatura științifico-fantastică sunt dintr-un metal fără înnădituri. Automobilul DS19 nu are pretenția că este învelișul pur, deși forma lui generală e foarte învelită. Publicul este totuși interesat mai ales de îmbinarea planurilor lui. Este pipăită cu furie închiderea geamurilor. Se bagă mâna în rigolele largi de cauciuc ce leagă fereastra din spate de ramele de nichel. E aceeași idee, dar în spirit occidental. Era tot o promisiune tehnologică, tot o fugă spre viitor. Diferența e că în vest, acel viitor, care se prezenta și el utopic, cu tot felul de SF-uri gen Star Trek și tot felul de mașini, cum este Citroen DS, s-a transformat încetul cu încetul în societatea de consum de astăzi. Și ne-am plictisit de el. În est, viitorul ăla s-a prăbușit înainte să se nască. A rămas neterminat, suspendat în beton. Și poate de-aia ne atrage așa de tare, pentru că e o ruină a speranței, un memento a faptului că odată am avut tupeul să credem că vom cuceri universul, chiar dacă n-aveam nici măcar hârtie igienică decentă la baie sau mâncare suficientă în frigider. Nu suntem singurii vulnerabili. Când Donald Trump spune Make America Great Again, la sentimentul ăsta căldus de viitor care n-a mai fost, se referă. Același mesaj încerca să ne insufle și Călin File de Propagandă Georgescu, care apropo are și o carte pe nume Marea Renaștere, Adevăr, Libertate, Suveranitate, cu subtitlul Ieșirea din Matrix. N-am citit-o, dar sunt sigur că e absolut genială. Așadar, suntem cu toții victime ale nostalgiei viitorului care n-a fost. Dacă nu înțelegem cum funcționează, nu vom ști ce să facem cu sentimentul ăsta atunci când este exploatat politic. Nu e deloc sănătos să suprimăm acest sentiment, să pretindem că nu ne simțim nostalgici pentru că am înțeles și suntem prea deștepți pentru asta. Dacă suprimăm formele benigne ale nostalgiei, formele ei maligne vor scoate colții să ne înhațe. Când pretinzi că nu-ți dorește altceva, tot ce faci e să te păcălești singur și să dai încet încetişor în depresie. Așa că ce mi-am propus eu e să numesc emoția și să spun efectiv ce e. Toate porcăriile astea politice prin care trecem cu toții în ultimii ani, la nivel global, de la războaie, la ce se întâmplă cu americanii în ultimii ani, îmi creează groază și greață. Și mintea mea alunecă ușor spre utopii mai vechi. Visează în alb-negru o vreme când părea că urmează lucruri mai bune. Creierul meu încearcă să extragă speranța de unde își imaginează că mai există. Dar e doar o fugă de realitate. Și mai mult de atâta, cât timp stau cu capul în trecut și visez porcării, nu pot vedea realitatea de acum și mai ales nu pot să-mi fac socotelile și să fac un plan real care să mă ducă spre mai bine, unul bazat pe ce se întâmplă și nu pe promisiunile halucinante ale Partidului Comunist de acum 50 de ani. Așa că merg la monument, îmi cumpăr mașinuța și, când mă apucă nostalgia asta, stau nițel cu ea, dar îmi aduc aminte ce e. Nu o las să mă păcălească prea tare și când simt că e momentul, mă întorc la realitate și văd ce am de făcut. Asta încerc să fac mai mereu și așa vă doresc și vouă. Cam atât pentru astăzi, le mulțumesc din nou celor de la Surfshark, nu uitați de oferta lor din descriere și noi ne vedem data viitoare, adică în 2026. Vă urez sărbători fericite și să putem visa împreună un viitor cât mai frumos, care să se și materializeze în 2026. Pa, pa!